Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 12-15 dekabrida O'zbekiston hududiga Kaspiy dengizi hududlaridan nam havo, so'ngra Ural hududlaridan sovuq havo massalari kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Joriy yilning 12-14 dekabr kunlari respublikada vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik kutiladi. Tog' va tog'oldi tumanlarida 12-13 dekabr kunlari yog'ingarchilik kuzatiladi. Ayrim hududlarda esa kuchli yog'ingarchilik kutilmoqda. Shuningdek, ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Respublika bo'yicha havo harorati me'yoridan 8-10 daraja pasayishi kutilmoqda. 13-15 dekabr kunlari havo harorati kechalari 8 sovuqcha, kunduz kunlari 0-5 iliqcha, shimolda kechalari 7-12 daraja sovuqcha, ba'zi joylarda 14-16 daraja sovuqcha, kunduz kunlari 3-2 daraja iliqcha pasayadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.